Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Policija Kosova sprečila terorističke akcije na Kosovu i u regionu. Povodom 25. godišnjice osnivanja takozvane Herceg Bosne, da li se odustalo od formiranja trećeg hrvatskog entiteta u BiH? Uoči izricanja presude lekarima okrivljeni zbog infekcije 4 smrti jedne bebe u Bijelom polju, sudija Vidomir Bošković podnio je ostavku. Evo kako za naš program obrazlaže svoju odluku.
Predmet nije presudan na moju odluku, već jednostavno moja želja da u nastavku karijere bavim se nekim drugim poslom.
Otac preminule bebe Slaviša Knežević ne veruje da je to pravi motiv ostavke.
Bar malo ljudskosti da je bilo kod gospodina Boškovića, on bi ovo iščirao do kraja, ali vjerovatno je tu, ne znam, neki jači i veći razlog.
Povodom oduzimanja doktorata Slobodanu Beljanskom, kako to da u Srbiji u kojoj brojni sumnjivi doktorati ostaju na snazi padne rad dokazanog stručnjaka? On kaže da plaća antirežimski angažman.
Dakle, da su političke pobude bile glavni razlog.
Šta građani Novog Pazara kažu o divljoj gradnji fakulteta narodnog poslanika Muamera Zukorlića?
A ja sam platio dozvolu da zaradim kuću, pa sam posle radio. I to kao siromašan čovjek dao sam pare.
Ovo je sistem kako ko ima i vlast i prijateljstvo.
Antifašisti pozdravljaju što nije promijenjeno ime Trga maršala Tita u Zagrebu, o preprekama za usvajanje djece u Bosni i Hercegovini, no pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz jednog skladišta naoružanja i municije u garnizonu Beograd nestalo je 70 poluautomatskih pištolja, 5 automatskih pušaka i 2 sanduka municije, saopćilo je Ministarstvo obrane Srbije. Kako se navodi, nedostatak naoružanja ustanovljen je prilikom redovite kontrole. Tim povodom ministar obrane i načelnik generalštaba formirali su komisije za istragu, a uključeni su i Vojno-bezbjednosna agencija, Vojna policija i tužilaštvo. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ne može do nove godine sastati sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem.
Mnogo obaveza do kraja godine, to sam pogledao malo pre, bukvalno nemam ni jedan neradni dan slobodan. Dakle, ja nemam neradne dane, a sad ponovno nemam ni jedno popodne, subotnje ili nedeljno slobodno, tako da posle nove godine pa potom potom.
Aleksandar Vučić i zaštitnik građana dogovorili su se u maju prošle godine, kako je tada saopćeno iz vlade, da će imati redovite sastanke svake prve nedjelje u mjesecu. Radnici Željezare Zenica, nekadašnjeg metalurškog giganta, došli su pred vladu Federacije u Sarajevu tražeći da im se redovno isplaćuju plaće, koje sada kasne 5 mjeseci, te uplaćuju doprinosi koji nisu uplaćivani punih 15 godina. Predstavnik sindikata Kenan Mujkanović.
Željezara Zenica je bila krava muzara čitave bivše Jugoslavije. Obnavljala je gradove porušene u zemljotresima, financirala olimpijadu. Više je nego dovoljan razlog da se Željezari Zenica od strane vlade, federacije i resornog ministarstva na odgovarajući način pomogne.
Doktori medicine i stomatologije održali su štrajk upozorenja širom Federacije BiH, zabrinuti za svoj status. Pored ostalog, traže da budu uključeni u izradu novih kolektivnih ugovora. Predsjedavajući predsjedništva BiH prema načelu rotacije, danas je srpski član tročlanog predsjedništva Mladen Ivanić. On će predsjedavati idućih 8 mjeseci. Opozicioni pokret Samoopredjeljenje nije uspio osigurati podršku većine poslanika za zakazivanje izvanredne sjednice Skupštine Kosova u vezi smrti njihovog aktiviste Astrita Deharija. Dehar je preminuo 5. novembra u pritvoru u Prizrenu. Ante Gotovina postaje savjetnik hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića. Odlučila je to vlada na sjednici u Vukovaru, a potvrdio i sam ministar Krstičević putem svog Facebooka. Američki predsjednik Barack Obama se nalazi u šestoj i posljednjoj posjeti Njemačkoj od početka svog predsjednikovanja. Sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel razgovarao je o vanjskoj politici, obrani i globalnoj ekonomiji. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Merkel je istaknula da je za njemačko savezništvo sa SAD-om od posebnog interesa. Obama je kazao da je Merkel jedna od njegovih najboljih i najbližih međunarodnih partnera, te istaknuo da je Evropska unija jedna od najvećih političkih dostignuća u povijesti. Izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump će se sastati sa japanskim premijerom Shinzo Abeom. Japanski premijer će biti prvi strani lider koji je licem u lice razgovarao sa Trumpom nakon njegove izborne pobjede 8. novembra. Tokom predsjedničke kampanje Trump je u više navrata rekao da Japan mora platiti Sjedinjenim Državama više za njegovu zaštitu. Na tlu Japana nalazi se više tisuća američkih vojnika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o saopštenju policije Kosova da je posljednjih dana nizom operacije uspjela da spriječi terorističke akcije na Kosovu i u regionu. Uhapšeno je 19 osumnjičenih osoba, od kojih su 18 državljani Kosova i jedan državljanin Makedonije, konfiskovani i opasni eksploziv. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Kako je saopšteno iz policije Kosova, tokom posljednjih dana direktorijet protiv terorizma u saradnji sa Kosovskom obavještajnom službom i specijalnim tužilaštvom Kosova uspio da spreči terorističke napade koji su bili planirani da se sinhronizovano dese u isto vrijeme ne samo na Kosovu već i u regionu. Uzimajući u obzir da bezbjednosne institucije prate osobe koje pokazuju znake ekstremizma, došlo se do saznanja da su neki od njih u kontaktu sa osumnjičenim Ljavdrimom Muhadžerijem, od kojeg su dobili instrukcije za pripremu izvođenja terorističkih napada u regionu. Muhadžeri je inače postao poznat jula 2014. godine nakon što je na svom Facebook profilu objavljivao razne fotografije njegovog djelovanja u Siriji, gdje se i dalje nalazi. Nakon praćenja i istraživanja tokom dužeg vremenskog perioda kada su se upotrebile sve specijalizovane tajne mere za istragu, skupili smo dovoljno dokaza da su određene osobe planirale izvršenje terorističkih akata na Kosovu i protiv fudbalske reprezentacije Izraela i njihovih navijača, koji su trebali da prisustvuju utakmici Albanija i Izrael, navodi se u saopštenju policije. Utakmica je inače održana 12. novembra, a eskadra je premeštena u Elbasan u Albaniji. Grupe koje su bile uključene u to delovale su odvojeno, ali pod koordinacijom Ljavdrima Muhadžerija i RH, koji se nalaze u Siriji na strani Islamske države Iraka i Levanta. Imale su jasne ciljeve koji kada treba da se napadne. Za 18 uhapšenih je određen pritvor od 30 dana, dok je jedna osoba oslobođena nakon 48 sati pritvora. U saopštenju policije se dodaje da je Kosovo kao deo međunarodne koalicije protiv Islamske države sarađivao sa vlastima regiona kao što su Albanija i Makedonija, gde je također bilo hapšenje osumnjičenih lica. Florian Čehaja iz Centra za bezbednosne studije na Kosovu pohvalio je rad kosovskih bezbednosnih službi, a naročito saradnju sa zemljama u regionu, koja je, kako je rekao, ranije nedostajala jer pojedine zemlje nisu tele da sarađuju sa Kosovom. Rizik je postojao i dalje postoji. Ne radi se o nekom napadu koji smo mogli da vidimo u zemljama zapadne Europe, ali ima tendencija za određene napade nad određenim akterima i u određene zemlje. Rizik postoji, ali nema potrebe za paniku jer su odgovorni organi budni naspram ovog fenomena, kazuje Čehaja. On je dodao i da su odgovornim organima poznate osobe koje komuniciraju sa teroristom Muhadžerijem, te da sve što je potrebno jeste da se oni lociraju, prate, prisluškuju i da se na taj način spreči svaki napor za izvršenje terorističkih akata. Zbog toga što je Kosovo malo, moguće je pratiti te ljude koji sarađuju sa terorističkim grupama, a uz veliku budnost odgovornih organa moguće je spriječiti svaki pokušaj napada, mišljenja je Čehaja. Burim Ramadani, stručnjak za bezbednost, navodi da je Kosovo kao i region i dalje pod najvećim rizikom od širenja nasilnog ekstremizma. On smatra da su bezbednosne institucije poduzele ispravne korake do sada, te poručuje da je borba protiv ovog fenomena i dalje potrebna, ali i saradnja sa zemljama u regiji. Verujem da je i dalje potrebno podizanje svijesti kod javnosti o riziku, ali istovremeno je potrebno i veće angažovanje kako bi se spriječilo dalje djelovanje nasilnog ekstremizma da bi se potom prešlo na deradikalizaciju i rehabilitaciju osoba koje su već radikalizovane, smatra Ramadani. U borbama u Siriji i Iraku učestvalo je više od 300 osoba sa Kosova. To je nateralo Kosovo da usvoji zakon o zabrani učešća u stranim konfliktima. Policija Kosova otvorila je niz istraga, nekoliko njih je uhapšeno, 35 je osuđeno. Kosovske vlasti su ocijenile da su postigle veliki napredak u borbi protiv terorizma i verskog radikalizma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nizom političkih manifestacija organizaciji Hrvatskog narodnog sabora, koji sebe smatra najvišim političkim telom Hrvata u BiH, u Mostaru i u Grudama obeležena je 25. godišnjica osnivanja takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Herceg Bosne kasnije prerasla u Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu, tvorevinu ugašenu Vašingtonskim sporazumom, koja je nakon Daytona proglašena paradržavom, javlja Mirsad Behram.
Položeno je cvijeće na grob, kako se tvrdi, prvog predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne Mate Bobana, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća Grude. Obratio se i član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović. U Mostaru je u podne održano okupljanje nekadašnjih ministara iz sastava vlade samoproglašene Herceg Bosne. Sa skupa je odaslano pozdravno pismo članovima vlade Herceg Bosne koji se nalaze u Haškom te u pritvoru u Zagrebu. Pismo je pročitao član ratne vlasti Herceg Bosne Željko Obradović.
Smatramo da su ključne inkriminacije iz optužnice protiv vas, a prije svega inkriminacija udruženog zločinačkog poduhvata.
Predsjednik glavnog vijeća Hrvatske zajednice Herceg Bosna Vlado Šoljić izrazio je čuđenje zbog čega je u Herceg Bosni stvorena loša slika u javnosti, ustvrdivši da bez Herceg Bosne ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine.
Hrvati su ti koji su presudili na skupštini kada je donašla odluka o neovisnosti BiH. Drugi put Hrvati su presudili na referendumu jer su u najvećem broju i najvećem postupku izašli na referendum i glasovali za BiH. I treći put Hrvati su stali u obranu Bosne i Hercegovine, obranili i ovaj grad.
Inače, u takozvanom zapadnom dijelu Mostara jutro su na nekim od glavnih saobraćajnica osvanule zastave Herceg Bosne, pa čak i zvanične zastave Republike Hrvatske. Treba podsjetiti da su 2013. godine pred Haškim tribunalom nepravosnažno osuđeni šesterica vojnih i političkih lidera Herceg Bosne. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Herceg Bosna, ratna tvorevina bosanskih Hrvata, je projekat koji, kako se sve češće čuje iz usta najviših zvaničnika tog naroda, nikada nije ugašen. Pitanje je hoće li to biti u formi trećeg entiteta ili vraćanja na stanje pre Vašingtonskog sporazuma i nastanka Federacije BiH. Herceg Bosna ima i u nazivima javnih kompanija koje su podeljene po nacionalnom principu, pripremila Dženana Halimović.
Priča o mogućem trećem entitetu polako se okrenula prizivanju Herceg Bosne, ratne tvorevine bosanskih Hrvata. Tako je predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić kazao jasno ono o čemu se desetljećima malo ko javno usudio reći, da Herceg Bosna postoji kroz zakone i javna preduzeća. Kao pravna i politička činjenica. Četvrtina stoljeća nije bila dovoljna da se prevaziđe ono što je trebalo ostati u prošlosti, smatra profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Nažalost, ovdje se ni nakon 25 godina nije ništa promijenilo. Svi slave svoje pobjede, pa tako i Čović i njegov tim slave tobože hrvatske pobjede. Iako, iz moje perspektive, Herceg Bosna je koštala najviše Hrvate ove zemlje, do duše i ovu zemlju.
Za izmjene unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine svakako je potrebna i unutrašnja saglasnost. Svjestan je toga i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović. Ipak ako nema jednakopravnosti i rješenja na pitanje ima li onda trećeg entiteta, svojevremeno je kazao.
Četvrti, prvi ili treći, sasvim je sve. Ali to nije jedino rješenje.
Delegat Hrvatske seljačke stranke u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mario Karamatić ipak je bio eksplicitniji u svojim izjavama.
Mi smo nakon završetka rata Vašingtonskim i Daytonskim sporazumom unijeli Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu u Federaciju Bosne i Hercegovine. Međutim, Hrvati definitivno nisu zadovoljni, nisu ravnopravni unutar federacije i ukoliko se odnos naših partnera s druge strane ne promijeni, mi ćemo aktivirati članak 60 Bečke konvencije o međunarodnim sporazumima koji jasno kaže ukoliko jedna strana prekrši međunarodni sporazum da druga ili druge strane imaju pravo izaći iz njega i vratiti se na prijašnje stanje, to jest u konkretnom slučaju na Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu.
Čovićev partner kako u koalicijani, tako i u predsjedničkoj fotelji, Bakir Izetbegović, za Hrvatski večernji list kazao je kako je ta tvorevina pokvarila odnos Bošnjaka i Hrvata. Hrvati su, dodao je, bili najveća žrtva Herceg Bosne. Nisu samo bili, već su i danas, ali na drugačiji način. Evo kako je to svojevremeno za Radio Slobodna Evropa opisao Fr. Drago Bojić, publicist i direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra IMIC Zajedno.
Od kako je Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju, bosansko-hercegovački Hrvati još masovnije odlaze iz svoje domovine, i to baš iz onih mjesta i gradova gdje nisu majorizirani. Proces koji je započeo na političkom i kulturnom području, mijekanjem povijesti, identitarnih, kulturalnih i etničkih specifičnosti bosansko-hercegovačkih Hrvata za potrebe politike matične domovine i integralnog hrvatstva, a koji je u ratu ostvarivan humanim preseljenjem, posljednjih se godina čini se dovršava na socijalnom području. Dok Hrvati odlaze, njihovi takozvani legalni i legitimni predstavnici i oni koji ih podržavaju i dalje lešinare na matrici nacionalne ugroženosti i trećeg entiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku, da li su lekari u Crnoj Gori nedodirivi? Uoči izricanja presude lekarima okrivljenim zbog infekcije 4 i smrti jedne bebe u Bijelom Polju, sudija Vidomir Bošković podnio je ostavku, čime se čitav proces nakon 2 godine vraća na sam početak. I dok su roditelji beba ogorčeni i ponovo najavljuju štrajk, AMVO sektor poručuje da se nastavlja agonija. Za Naš radio glasio se i sam sudija Bošković, beleži Lela Šćepanović.
Po sili zakona, suđenje ljekarima Tomislavu Jeremiću, Zvonku Puletiću, Haki Tahirović i Jeli Cimbaljević, okrivljenim za teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, se vraća na početak i dodijeljeno je drugom sudiji. Otac bebe, koja je od posljedica infekcije u bjelopoljskom porodilištu preminula, Slaviša Knežević, kaže da je šokiran da sve moraju iznova preživljavati i konstatuje:
etika ne postoji u ovoj državi definitivno. Mi moramo preživljavamo jako teške trenutke da bi postigli pravdu. Samo pravdu, ja ne tražim ništa drugo.
Knežević sumnja da je neko na sudiju izvršio pritisak, jer kaže ne može da vjeruje da je tek tako sudija Bošković odlučio da ide u advokate u ovom momentu. Smatra da je nakon posljednjeg vještačenja iz Beograda u predmetu sve bilo kristalno jasno i sudija je, smatra, zbog toga našao način da ostavkom sve vrati na početak.
Taj sudsko-medicinski odbor koji radio vještačenje, oni su to savršeno odbranili, mislim da nije ostao nijedan tračak sumnje u njihovu krivicu. Apsolutno ne vjerujem da je razlog privatne prirode, jer ipak je ovo sam kraj. Presuda je trebala biti donijeta u roku od mjesec dana. Pa daj bar malo ljudskosti da je bilo kod gospodina Boškovića, on bi ovo iščirao do kraja, ali vjerovatno je tu, ne znam, neki jači i veći razlog.
S druge strane, sudija Vidomir Bošković svoju ostavku u ovom trenutku za Radio Slobodna Evropa obrazlaže ličnim razlozima i željom da se nakon godinu dana premišljanja oproba u advokaturi. To što je ostavku podnio u ovoj fazi postupka u osjetljivom predmetu koji je cijela crnogorska i regionalna javnost pratila sa dužnom pažnjom, ovako obrazlaže:
ja sam postupao u tom predmetu kao predsjednik vijeća savjesno, zakonito. Ja sam se na odluku o podnošenju predloga za razrješenje odlučio i ranije razmišljao u ovom trenutku, ali nevezano po pitanju predmeta. Znači, predmet nije presudan na moju odluku, već jednostavno moja želja da u nastavku karijere bavim se nekim drugim poslom. Znači, odluka moja, na koju sam imao pravo, samostalna, nezavisna, bez uticaja i pritiska.
Podsjetimo, u novembru 2014. godine u porodilištu Bjelopoljske bolnice zaraženo je više beba, od kojih je jedna kasnije preminula u Podgorici. Roditelji beba su zbog odnosa države, ali i odnosa ljekara, koji su i nakon podizanja optužnice se vratili na posao, više puta štrajkovali. Od početka suđenja u julu prošle godine, koje je crnogorska javnost sa pažnjom pratila, roditelji do danas nisu imali primjedbe na tok suđenja, u slučaju u kojem, ukoliko se na sudu dokaže krivica, ljekarima prijeti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U regionalnom programu o aferama u Srbiji. Slučaj poništavanja doktorata advokata Slobodana Beljanskog podelio je stručnu i akademsku javnost. Poznati advokat, filozof prava i aktivista sam se distancirao od političkih implikacija ovog pitanja. Postavlja se pitanje kako se dogodilo da u zemlji u kojoj brojni sumnjivi akademski radovi ostaju na snazi padne rad jednog dokazanog stručnjaka. Više pojedinosti Milan Nešić.
Pravni fakultet u Novom Sadu je odluku o poništenju doktorata Slobodana Beljanskog obrazložio tvrdnjama da je ovaj poznati advokat i kritičar režima 90. godina doktorsku disertaciju 2001. polagao mimo zakona, jer nije bio magistar prava. Ta ustanova u saopštenju navodi da je Beljanski, bez zvanja magistra, na to imao pravo u vreme važenja Vojvođanskog zakona kojim je regulisano visoko obrazovanje. Pravni fakultet je objavio dokument čija je svrha da potvrdi da je Beljanski odustao od odbrane doktorske disertacije dan pre nego što je zakon po kome je to mogao da učini prestao da važi. Time je, kako tvrde, izgubio pravo da brani doktorsku tezu.
Odbrana doktorske teze je bila zakazana 92. godini i telegramom otkazana na jedan, po mom sudu, tada nepriličan način. Revoltiran takvim postupkom, ja sam napisao pismo da ne želim da branim. Nikada posle toga nije fakultet doneo bilo kakvu odluku o tome da se procedura smatra završenom ili, kako oni sada to kažu, neuspešno završenom. Nisam nikad povukao prijavu, pa sam smatrao da je predmet i dalje otvoren.
Rekao nam je Slobodan Beljanski, kome je poništen doktorat koji je odbranio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine. Saradnici i prijatelji Slobodana Beljanskog najavili su da će zbog odluke Pravnog fakulteta u Novom Sadu o poništavanju doktorata biti uložena žalba i pokrenut upravni spor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
O još jednoj aferi u Srbiji. Nelegalna gradnja fakulteta za islamske studije u centru Novog Pazara posljednjih dana jedna od glavnih priča u državi koja se, kako je to vlast tvrdila pred svake izbore, bori protiv kriminala i korupcije. Prvi čovjek ovog fakulteta je predstavnik vlasti, narodni poslanik Muamer Zukorlić, a lokalna vlast već dugo ne može da zaustavi nelegalne radove jer nema podršku države i policije. Više pojedinosti Amela Bajrović.
Novopazarska lokalna samouprava je do sada zbog nelegalne dogradnje oko 800 kvadrata fakulteta za islamske studije donela dva rešenja o zatvaranju gradilišta i uklanjanju objekta, uputila 9 zahteva policiji za asistenciju koja je izostala zbog bezbednosnog rizika, a podnela je i 3 krivične prijave. Načelnik gradske uprave Almir Leković kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava nema mehanizam prinude, a da je u ovoj situaciji potrebno da država pokaže svoju moć.
Može sve da se desi onako kako bi trebalo i kako zakon nalaže u relativno kratkom roku, ukoliko bude saradnje sa drugim republičkim institucijama, prevashodno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, i naravno očekujem epilog i na sudu od strane tužilaštva.
Oglasile su se i inspekcijske službe koje tvrde da objekat nije bezbedan, da postoji velika opasnost od njegovog urušavanja koje može imati tragične posljedice. Međutim, prodekan i PR fakulteta za islamske studije Admir Moratović tvrdi za Radio Slobodna Evropa da je nelegalna gradnja iznuđen proces i reakcija na činjenicu da već 20 godina islamska zajednica nije dobila ni jednu dozvolu za izgradnju objekata, iako je podnosila zahteve i neophodnu dokumentaciju.
Mi imamo skoro 300 studenta, prostorni kapaciteti su nam jako oskudni i bili smo prinuđeni da krenemo u taj proces. Onoga trenutka kad politika odustane od pritiska na islamsku zajednicu i bude je tretirala kao Srpsku pravoslavnu crkvu, otklanjaju se svi problemi.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali ne podržavaju divlju gradnju.
Hamidović Ahmed, šta god divlje mora biti divlje, a ja sam platio dozvolu da zaradim kuću, pa sam posle radio. I to kao siromaš čovjek dao sam pare da bi radio.
Ljutili su profesor, ovo je sistem kako ko ima i vlast i prijateljstvo. Pa zaradi su napravili ruglo, sve su to okrenuli kako odgovara nekome.
U Novopazarskoj lokalnoj samoupravi priznaju da je divlja gradnja pojačana posljednjih meseci jer su ljudi ohrabreni činjenicom da se fakultet za islamske studije širi bez dozvole. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O poziciji Josipa Broza Tita u Hrvatskoj. Antifašisti pozdravljaju što je većina u radnom telu Zagrebačke gradske skupštine odbila HDZ-ov predlog da se ime Trgu maršala Tita u središtu Zagreba promeni u Kazališni trg. HDZ je u nedostatku odgovora na konkretne probleme hrvatskih građana pokušao da iznova otvori ideološke podele, ocenjuju u opozicionoj socijaldemokratskoj partiji, javlja Enis Zebić.
Pola godine pred lokalne izbore u situaciji kada su socijaldemokrati kao stožerna stranka lijevog centra bez lidera i još se oporavljaju od izbornog poraza, HDZ je pokušao kapitalizirati na prijedlogu da se jedan od najljepših trgova u centru Zagreba, Trg maršala Tita, preimenuje u Kazališni trg i neslavno propao u tom pokušaju. Njihov prijedlog da se ta tema uvrsti u dnevni red Zagrebačke gradske skupštine odbijen je na samom početku postupka na raspravi u Skupštinskom odboru za imenovanje ulice i trgova. Zagrebački HDZ-ovci su bjesni, a ljevica se raduje što je ta, kako kažu, katastrofalna inicijativa propala već u startu. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin u izjavi za naš program podsjeća da Tito ima ulicu ili trgu 75 svjetskih metropola.
S obzirom da je Josip Broz Tito ušao u svjetsku povijest, s obzirom da u toliko gradova postoje ulice i trgovi koji nose njegovo ime, bilo bi katastrofalno da ovdje u Republici Hrvatskoj, dakle u zemlji u kojoj je on ponikao, da ga izbrišemo i da ga izopćemo iz hrvatske povijesti, jer ako bi to učinili, onda je to, ja bih rekao, posljednji korak do konačnog obračuna s antifašizmom u Hrvatskoj.
Bez Milanovića na čelu stranke, socijaldemokrati su mnogo jasniji oko Tita i antifašizma. Maršal Tito apsolutno zaslužuje trg u Zagrebu, kaže za naš program potpredsjednik SDP-a i jedan od kandidata za šefa stranke na skorim izborima sa najviše šanse, Ranko Ostojić.
Trg maršala Tita, s obzirom na značenje maršala Tita, čovjeka koji je predvodio antifašiste u borbi i za oslobođenje moje Dalmacije, jednako tako pripojenje onih dijelova koje više nisu bile hrvatski, apsolutno zaslužuje da taj trg ostane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o preprekama za usvajanje djece u Bosni i Hercegovini. Godišnje se usvoji između 50 i 60 djece, a na evidencijama centara za socijalni rad nalazi se do nekoliko stotina zahtjeva. Potencijalni usvojitelji suočeni su sa brojnim administrativnim procedurama, tako da veliki broj njih i odustaje. S druge strane, iz godine u godinu raste broj napuštene djece u domovima, a tek rijetki imaju sreću da dobiju novu porodicu i vlastiti dom. Više pojedinosti, Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina ima najniži procent usvojene djece u regiji, a razlog tome su komplicirane procedure i neujednačenost propisa od kantona do entiteta. Upravo zbog toga Melih Izulović iz Sarajeva trebalo je 8 godina da zajedno sa suprugom usvoji dijete. Meliha kaže kako se u domovima nalazi velik broj djece čiji se biološki roditelji nisu potpuno odrekli roditeljskog prava.
Dom bi po svim pravilima trebao da bude mjesto trenutne skrbi za dijete, a ne mjesto u kojem dijete treba da odrasta. Međutim, obzirom da država ne čini ništa da biološkog roditelja prisili da se ponovno počne brinuti o svom djetetu, odnosno da ga uzme van institucije, to dijete ostaje jednostavno u jednom međuprostoru. Potencijalni usvojitelji nisu u mogućnosti, nemaju zakonsku mogućnost da usvoje dijete, a biološki roditelji ne žele uzeti dijete.
Meliha također dodaje kako su zakoni u Bosni i Hercegovini koji tretiraju ovo područje puni diskriminatorskih odredbi.
Naš zakon zapravo zahtjeva jednu savršenu bračnu zajednicu u kojoj oba supružnika treba da imaju stalno zaposlenje, moraju da imaju stambeno pitanje riješeno. U zakonu se traži zapravo nešto idealno što je jako teško u praksi zapravo pronaći. Znate.
Kada će se pitanje usvajanja djece sistemski riješiti? Pitanje je koje je nedavno na jednoj od sjednica federalnog parlamenta postavila zastupnica Jasmina Zubić.
Obično imamo nedorečene propise, dovoljno nejasne, tako da je ta oblast u koju zaista podhitno treba sistemski urediti.
U Republici Srpskoj 2015. godini usvojeno je 24 djece, od čega je 6 djece usvojeno potpuno, a 18 nepotpuno. Tatjana Novaković-Manojlović, viša stručna suradnica u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kaže Kako je ovaj broj realan s obzirom na ozbiljnost procesa?
Znači, parovi koji su zainteresovani za usvojenje prolaze jednu složenu procjenu od strane stručnih radnika organa starateljstva, a također je potrebno da se utvrdi ispunjenost uslova za usvojenje i na strani djeteta, jer nam je u fokusu u ovom postupku dijete njegov najbolji interes.
Vladimir Kajkut, direktor dječjeg doma Rada Vranješević u Banja Luci.
Što se tiče djece, oni uvijek maštaju i gledaju da budu vraćeni u svoju biološku porodicu, jer njihova najveća ljubav naravno je njihova porodica. Međutim, nažalost, nije to uvijek moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Slijedi Most, u kojem se razgovaralo o tome da li su dva najviša funkcionera Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sugovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o oštrim kritikama koje u posljednje vrijeme Nikolić i Dačić upućuju u Evropskoj uniji. Zašto je Nikolić svoju namjeru da se ponovno kandidira za predsjednika Srbije saopćio iz Moskve? Zašto Vučić, koji stalno ističe da evropski put Srbije nema alternativu, ne reagira na ono što govore predsjednik države i šef diplomacije? Da li Nikolić i Dačić istinski vjeruju da bi Srbiji bilo bolje u euroazijskoj zajednici nego u Evropskoj uniji? Postoji li u Srpskoj naprednoj stranci struja koja je protiv Evropske unije, kao i o tome da li je riječ o stvarnim podjelama u vrhu Srbije ili o dogovorenoj igri u skladu sa politikom i Rusija i Evropska unija? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je najuži vrh Srbije podeljen na pristalice i protivnike Evropske unije. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Korać, već duže vrijeme čujemo oštre kritike na račun Evropske unije koje izriču predsjednik Srbije Nikolić i ministar inostranih poslova Dačić, dok u isto vrijeme premijer Vučić govori da evropski put Srbije nema alternativu. Kako to tumačite?
To što ste rekli je prilično očito, to se vrlo direktno radi, znači nema nikakve prikrivene izjave, ne postoje, nego sasvim neposredno se to saopštava. Ali što se tiče Nikolića i Dačića, u dva različita trenutka. Nikolić to radi konstantno, ali je to pojačao prilikom posljednjeg boravka i po povratku iz Rusije. On je u Petrogradu nekakvom ruskom milijarderu, za koga mi smo faktički prvi put čuli, uručio odluku o tome da bude počasni konzul. I naravno, on je tamo dobio par obećanja da će biti podržan u predsjedničkoj kampanji. On je već izrazio želju da bude ponovo biran za predsjednika Srbije. Drugim rečima, faktički je Tomislav Nikolić svoju kampanju predsjedničku najavio, pre toga nije, iz Rusije, i uz vrlo otvorenu pomoć jednog od tih ruskih milijardera, koji naravno ništa od tih para ne mogu da urade bez pomoći države ili uz saučesništvo države. Drugim rečima, njihovi milijarderi su svi po pravilu državni tajkuni i milijarderi. Što tiče Dačića, to je stvar mnogo više zabrinjavajuća, ako je on i ranije znao da daje takve izjave. On je to pojačao posljednjih nedelja od kada je otvorena ova velika afera u Crnoj Gori, koja će se još više otvoriti. Bio sam posljednjih 10 dana dva puta u Crnoj Gori. Podaci koje ima i Srbiji odatle govore da to nije ni najmanje naivna ili izmišljena afera, gdje se pokazuju da su bar delovi neki ruski tajni službi umešani u velikoj meri u pokušaj organizacije nasilja nakon završenih izbora u Crnoj Gori, sa željom naravno da se spreči da Crna Gora nastavi svoj put ulaska u NATO i evropskih integracija. Dakle, Dačić odjedno hvali Rusiju, govori o Rusiji u trenutku kada sam praktično čovjek koji politički kontroliše obavještajne službe, Patrušin, dolazi u Srbiji gdje boravi dva dana i spava ovdje da bi pokušao da izgledi taj incident. Tako da se Dačić pokazuje na neki način još ozbiljnije kao ruski čovjek, koji sada, ako mogu tako da kažem, radi jedan PR za Rusiju u trenutku kad je Rusija zaista u vrlo ozbiljnim problemima u Srbiji zbog te afere, da ne bi bilo da je to moja procena, njihov list Komersant, koji uvijek ima jedno svoje ugao gledanja na ruska zbivanja, je napisao da je to najveća obavještajna afera koju je Rusija napravila u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, bivšoj računa i to, poslije 48. godine. Tako da je za mene duboko zabrinjavajuće da jedan koristi Rusiju, to je Tomislav Nikolić, da najavi svoju predsjedničku kandidaturu, to je krajnje neuobičajeno, znači u drugoj zemlji, a Dačić direktno pomaže u ovom trenutku Rusiji tvrdnjama da je, ako mora birati EU i Rusije, izabrat ćemo Rusiju, Rusija je naša majka i tako dalje. Znači on radi jedan PR, znači on radi jednu propagandu za Rusiju u ovom trenutku kad je ona stvarno se uglavila u jednu aferu, naime Srbija je korišćena kao mjesto gdje su se te grupe naoružavale, gdje su se dogovarale, što je naša obavještajna služba u jednom trenutku počela da prati i ima vrlo mnogo podataka.
Gospodine Spasoviću, kako vi tumačite ovo posljednje ponašanje predsjednika Nikolića i ministra inostranih poslova Dačića?
I Dačić i Nikolić imaju prostor za svoje individualne aktivnosti, jer je Vučiću nekako dopalo da brani evropske vrednosti, a on ih brani na jedan površan i mehanicistički način. Ako u priču uvedemo i dva također vrlo aktivna ministra kakve su Vulin i Stefanović, onda vidimo zapravo da je taj antievropski blok i antievropska retorika u Srbiji zaista veoma snažna u posljednje vrijeme i da je to bez ikakve dileme jedan zabrinjavajući trend.
Gospodine Spasojeviću, po vama šta Nikolić i Dačić očekuju od Rusije?
Od Rusije očekuju jednu vrstu logističke i šire podrške kako bi i dalje pokušavali da zadrže tu poziciju, kako se nekad to zvali, i Kosovo i Europska unija, dakle zadržavanje sedenja na više stolica, što je zapravo za njih najadekvatniji ideološki okvir koji ne zahtjeva provođenje dubinskih reformi i ne zahtjeva zapravo da se oni menje. Jer zapravo samo u tom okviru oni mogu igrati značajniju ulogu na političkoj sceni u Srbiji.
Gospodine Korać, Dačić nije ranije javno iskazivao svoju privrženost Rusiji, valjda zbog toga što je prošle godine, kada je Srbija predsjedavala Organizacijom za bezbednost i saradnju, kao ministar inostranih poslova u ime Srbije predsjedavao tom organizacijom. Međutim, ove godine otvoreno daje do znanja da mu je Rusija bliža od Evropske unije.
Moram da kažem, za mene pomalo zapanjujuće, čovjek koji je predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, trenutno je potpredsjednik vlade, ovako otvoreno lobira za Rusiju. Mislim da se to ne može pravdati njegovim biračkim telom, koji je sigurno proruski nastrojen. Ne zaboravimo da u Rusiji se nalaze i neki ljudi koji su bili u SPS-u, nalazi se supruga Slobodana Miloševića, koja bez obzira što vrlo negativno o njemu govori, da je izdao njenog muža i tako dalje u svom patetičnom stilu, ali realno mi ne znamo kakve su te veze SPS-a 90. godina s Rusijom. Rusija je snabdevala Srbiju naftom, ona je logistički snabdevala, oružje je bilo isporučivano, tako da mi ne znamo kakve su to veze. Za mene ovo su jako, jako značajne stvari. One se ne mogu samo pravdati tom pričom da Srbija i dalje ima tu politiku i NATO i Rusija. Vi znate da su Rusi delimično nezadovoljni Vučićem, da je Medvedev nekoliko puta odlagao posjetu Srbiji, pa onda ispalo da tog poziva zapravo nije ni bilo, iako ga je bilo, nije tačno da ga nije bilo. Rusija je involvirana u političke procese ovdje i ovdje se sada prvi put otvoreno sasvim vidi. Ranije je bilo jasno za Tomislava Nikolića da on izraženo proruski nastroj na jedan poluromantičarsko nepolitički način. Ja bih čak tako daleko išao, onako kakva je radikalna stranka. A što se tiče Dačija, sad je prvi put vrlo otvorno proruski nastupio, nije, on se ranije nešto pazio. I mislim to nema veze s predsjedavanjem u OEBS-u, nego je bila drugačija situacija. To pokazuje da objektivno Vučić ima sužen manevarski prostor za delovanje, bez obzira što ima najveću podršku u javnom mnijenju. Objektivno on sad ostaje sam na toj nekoj proevropskoj poziciji, takvoj kakva je. I za mene je duboko zabrinjavajuće da on ima opoziciju unutar svoje vlade i u predsjedniku države.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Korać da Vučić ostaje sam na toj proevropskoj liniji?
U formalnom smislu on ostaje sam, ali on je najpopularniji političar i ima sasvim bezbednu poziciju. Mislim da deo šarenolikosti izjava koje dolaze iz Srpske napredne stranke, dakle ono što sam pomenuo, recimo ministra Vulina, da je to al tako deo njihove taktike, tako da će Vučić, ukoliko proceni da mu je to važno, disciplinovati delove svoje stranke koje može da disciplinuje, pritom ne mislim na Tomislava Nikolića. Mislim da je važnije pitanje zapravo da li Vučić želi da ozbiljnije nastavi sa procesom evropske integracije, u tom smislu će onda on morati da uđe u ozbiljni konflikt sa Dačićem i Nikolićem. Problem sa Dačićem je taj što on često menja svoje stavove. Trenutno deluje da je proruska afilijacija planirana, ali kao što smo i do sada vidjeli više puta, ne bi nas čudilo da Dačić preuzme Palminu tezu da se ljubav prema Rusiji ne sipa u traktor i da za dva mjeseca Dačić opet bude jedan kontrolisani ministar spoljnih poslova. Tako da je, kao i obično u Srbiji, jako teško u jednom trenutku procjenjivati šta su tendencije. Mislim da je Vučić svestan toga da ukoliko i on krene ovom linijom koje su prethodnih nedelja krenuli Nikolić i Dačić, da će onda protiv sebe imati mnogo ozbiljnije protivnike i da će mu to ograničiti, jel tako, političku karijeru, i on je svestan toga i do sada kad god je bilo, da kažem, stani pani, on je birao te neke umereno proevropske opcije i alternative.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su dva visoka funkcionera Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, zašto se Vučić ne osvrće na ono što govore Nikolić i Dačić? Jer to direktno je suprotno njegovoj priči o Evropskoj uniji.
Postoje dve teze. Jedna je teza da je to podela uloga. To znači da unutar vlasti jedni imaju ulogu da brane Rusiju, a drugi da je napadaju, ili grubo rečeno jedni da hvale Evropsku uniju i Zapad, a drugi da hvale Rusiju. Međutim, ja nisam siguran u to. Moj stav je da to nije tačno. Ja mislim da je to jedna realna podela koja postoji. Mogućno je da je deo Vučićeve popularnosti to što on upravo sedi na dve stolice i njegovo biračko telo koje je zapravo antievropsko. Da dodam još nešto, njegov vodeći tabloid, njegov Informer, on je izrazito proruski. Ja mislim da je posljednja dva ili tri mjeseca Putinova slika je bila praktično na nasoj strani svakog broja. Pominju se priče da ćemo dobiti atomsku bombu, najmodernije rakete, oružje dobijamo neko koje niko ne dobija, Putin se brine. Znači, to je izrazita proruska propaganda, to nema nikakve sumnje. Ja tako direktno još u životu nisam vidio. Dakle, ako dodam medije i neke druge tabloide, oni su skoro svi izrazito proruski nastrojeni, i drugi najtiražniji također, i još mnogi drugi. Onda se pokazuje da Vučić u izvesnom smislu to toleriše. Ne znam da li može baš tomu Nikolića da učutka, to je posebna tema, ali svakako Dačića može, da ne otvaram tu temu na razne načine, uključujući razne afere vezane lično za Dačića i njegovu stranku. Zašto ovo toleriše, Vučić se može opet tumačiti na dva načina. Jedino da on nema baš takvu apsolutnu moć kako mu se pripisuje, i drugo da on u stvari i ne može to da uradi, jer i on ima neke limite koliko može da bude kričan prema Rusiji. Tako da, evo još jednom, mislim da je Vučić svjestan da je vrlo limitiran u tome koliko on zapravo može da se suprosti Rusiji, i ono što mogu u ovoj emisiji da kažem, po mojim saznanjima Rusija nije naročito zadovoljna s njime. Ona kao svaka velika sila izgleda zna samo za sluge i protivnike, ne zna ništa između, i prilično je jasno da podršku u ovom trenutku imaju oni koji vrlo otvoreno se zalažu za Rusiju. Po svemu što znam, Vučić nije trenutno naročito popularan u Rusiji i smatra se da on ipak intimno mnogo više okrenu Zapadu, što nije loša vez za sve nas, čak i ako uzmemo obzir da je njegov stil vladanja i način vladanja velikim delom katastrofalan za samu Srbiju i njene demokratske institucije.
Gospodine Spasojeviću, a da li je moguće da Nikolić i Dačić daju izjave u prilog Rusiji da bi Srbija na neki način ucenila Evropsku uniju i naterala je da ublaži zahteve za prijem Srbije u Evropsku uniju, posebno one oko Kosova? To bi išlo u prilog tezi o podeli uloga.
Verovatno su obojica ideološki bliže Rusiji, ali Vučić je taktički već neko vreme bliži Evropskoj uniji ili Nemačkoj kao najuticajnije zemlje, ili zemlje u kojoj bi on želeo da ima najbolje odnose. U tom smislu redistribucija njihovih teza ili političkih stavova jeste taktički dobra do određene mere i za Srpsku naprednu stranku, u smislu obuhvatanja u biračkom telu i onih koji su evroskeptici ili su i kritični, ali u poslednje vreme mi se čini da to taktički faktički počinje da stvara probleme u odnosu prema Evropskoj uniji, odnosno u tom smislu da vi možete do određene mere sedeti na dve stolice, ali ipak ne možete imati vojne vežbe sa Rusijom u trenutku kada se očekuje da im uvedete neku vrstu sankcije. Dakle, postoji taj složeni odnos diplomatski između EU i Srbije, postoji jel tako stepen tolerancije, ali mislim da u poslednje vreme ozbiljno tanjimo živce briselskim predstavnicima i da to sada već nekako mora da se kontroliše. Dakle, sada mislim da izlazimo iz onoga što je pretnja Rusijom i da sada odnosi Srbije i Rusije već postaju previše aktivni, da tako kažem, i kontra onoga što je zajednička spoljna politika Evropske unije. Naravno, u Briselu ne očekuju da mi u potpunosti pratimo zajedničku spoljnu politiku, ali opet vjerojatno ne očekuju ni da u toj meri guramo prst u oko kako radimo u posljednjih nekoliko mjeseci.
Gospodine Koraću, mislite li vi da postoji mogućnost da se ove izjave u prilog Rusiji daju zbog toga da bi se ucenila Evropska unija i naterala da zauzme blaže stavove prema Srbiji?
To bi mogla biti posljedica izvesna, znači ja ne negiram to, jer po mojom mišljenju Evropska unija je tragično nezainteresovana suštinski za ovaj region. Možda ovi događaji u Crnoj Gori, koji su jako dramatično počinju da odjekuju na zapadu, kao jedno najdirektnije mešanje Rusije u jednu malu zemlju, nema ni 700.000 stanovnika, koja je rešila da uđe u NATO pakt, je bio pokušao da se parlament drugačije konstituiše, da bude druga vlast. Kao što znate, već je doneta odluka, će crnogorski parlament glasati o toj odluci da se uđe u NATO pakt. Uzgled, većina zemalja je tako radila, ne na referendumu, i mogla bi da uđe Crna Gora u NATO negde do juna, jula. To je isto jedna poruka Srbiji. Ja mislim da je Vučić vrlo dobro video. Ja kažem, u Srbiji u početku se tvrdilo to sve namešteno, da je to radio Milo Đukanović da bi pobedio na izbore. Moram nažalost da kažem sa veoma čvrstim uverenjem i na osnovu saznanja da apsolutno to nije tačno, znači još jednom demantujem to. To su vrlo ozbiljne stvari i postoji jako mnogo materijalnih dokaza, to je stvarno bilo spripremano. I to je jedna poruka također Evropi da pazi malo na Balkan, da malo aktivnije otvara ta pogleda, da ne pusti Makedonija u jednom praktičnom kolapsu, već više od 10 godina ne može da nigde napreduje zbog blokade Grčke i tako dalje. Ali jedna stvar je sigurna, Rusi su jako pojačali tu propagandu i u Srbiji pada broj ljudi koji žele evropske integracije. Ja mislim to rezultati ruske propagande. Mislim da Vučić tu pravi jednu zaista ozbiljnu političku grešku, što dok ima moći ne pokuša da ograniči to. Jer svakako ne može da utiče na sve medije, ali svakako može da utiče na mnoge, a neki očigledno rade za njega.
Gospodine Spasojeviću, možda u prilog priči o podeli uloga ide i činjenica da Nikolić i Dačić nikada ne kritikuju Nemačku, koja je Vučićev glavni oslonac. Oni uvek upućuju primedbe Briselu, mada se zna da Nemačka diktira politiku Evropske unije prema Zapadnom Balkanu.
Pazite, Brisel je džak za udaranje. Ako svi evroskeptici, pa uključujući i neke srpske, najlakše mogu da napadnu na Brisel. To je prosto argumentacija najjednostavnija, najlakša, i to je nešto što se u biračkom telu ili javnosti najlakše artikuliše. I također Brisel je jedna nejasnija, da kažem, formulacija. Tamo sede neki birokrate i političari koji danas vode Evropsku uniju nemaju neki ugled i njihov politički značaj je manji. I tu jeste zanimljivo zašto se izbegava direktno kritikovanje, recimo, Nemačke ili nekih drugih zemalja koje su prilično aktivne, kao što je recimo Austrija u posljednje vreme. To jeste jedna vrsta zanimljivog modeliranja i targetiranja poruke koje može biti uzeta kao indikator nečega, i mislim da je naprosto tu reč o tome da kada kritikujete Brisel, da to zapravo teško dođe na naplatu u političkom smislu, odnosno dođe u jako dugoročnom procesu, dok kritika recimo Angele Merkel, kako je to uspio da uradi Boris Tadić u jednom pomalo nespretnoj konferenciji za štampu, onda on to dođe na naplatu jako brzo.
Gospodine Korać, kako vi tumačite činjenicu da Nikolić i Dačić, koji žestoko kritikuju Evropsku uniju, nikada ne pominju Nemačku?
To je više lobiranje za Rusiju nego stvarno protivljenje Evropske unije. Oni mnogo više hvale Rusiju, a mnogo manje koriste neke ozbiljnije argumente pred Evropske unije. Iskreno govoreći, nisam siguran Toma Nikolić je uopšte u stanju, s obzirom na svoje shvatanje sveta, pa da budem direktan i sa svoje ukupno obrazovanje, da je u stanju nešto smisalno da prigovori Evropskoj uniji, ali zaista čovjek treba ipak da poznaje tu vrlo komplikovanu zajednicu da je mogao neku smisalnu kritiku da da. Tu su ljudi male, sitne šišardije, jednome treba zbog predsjednika izbora, drugi očigledno rešio pomoć Rusiji onda kada je ona u nekoj nevolji. Ja imam nesreću da se obojstveno, ja sam dugo u političkom životu, poznajem i jednog i drugog. Tomislav Nikolić je čuven po izjavi koji je rekao u parlamentu, moram priznati, tad nije bio predsjednik Srbije, ja sam sedeo kao poslanik u staroj zgradi, ja sam bio šokiran i rekao da bi volao da je Srbija ruska gubernija. Sad vi možete smatrati to neki lapsus ili ga ponela diskusija, ali ja mislim da on to stvarno misli. Znači, to je neverovatno. Predsjednik suverene države kaže, volio da njegova zemlja bude parče treće razvojnike druge zemlje. Vidite, Dačića mnogo je komplikovanija stvar, on je jedan demagog, on je oportunista, najčistiji valjda oportunista na političkoj sceni Srbije, ima ih mnogo, koji menja te stave kako upadne na pamet i kako potrebe traži. On je sedeo jeli, u Briselu na ovim pregovorima sa Albancima, sa Kosova, doduše to je Vučić uradio, to se smatra najznačajnijim što je politički uradio Vučić, što jeste, ali on je tu bio, nije se on protivio, nije rekao ja se s tim ne slažem. Koliko Vučić kontroliše svoju stranku, da li on ima neko krilo koje je više prorusko, to je ja nuvem, to je inače tipična autoritarna stranka u kojoj se apsolutno niko ništa ne pita sem njega, pa ne možete im da procenite šta tamo ljudi misle. Ali ako dođe stani pani, može se pokaže da i on ima neki deo tamo, koliko god to sad izgleda neverovatno, koji će da drugačiju poziciju zauzme. Tako da Vučić izbjegava ono što izbjegavali su i Tadić i Vuk Jeremić, čak šta više ta politika Jeremića je bila sramotnija mnogo nego Vučićeva o sedenju na dve stolice. Ono čega se ja bojim da na kraju se ne izvuku obe stolice i Srbija tretne u pod. A to je moguće da se dogodi u nekom trenutku, ne mislim za dan, dva ili mjesec, dva, ali može da se dogodi da se zatvori taj prozor u kome Srbija se još nalazi i da Srbija na kraju bude primorana da donosi neke odluke koje bi onda imale jako, jako dramatične posljedice za naš politički život u Srbiji. Samo što kod Vučića je vjerojatno zbog ličnosti njegove i shvatanja politike, to je povezano. On zapravo nema ni jednog saveznika na onom prostoru koji bi njemu u stvari bio prirodan. To su razne nevladne organizacije, pojedini intelektualci, ipak nekog ugleda javnog imaju, koji zapravo jesu prozapadne vezane. Vidjet ćete da je on u stvari u sukobu sa svima njima, ili skoro svima. I to je jedna od tragedije Vučićeve ličnosti i njegovog autoritarnosti i njegovog shvatanja radikalskog politike. Ili si moj sluga ili si moj neprijatelj, a većina ljudi je ipak između. On nema u stvari saveznike na onoj strani koja bi njemu bila prirodna. Ako danas njegov vodeći tabloid na nasvojoj strani napadajući Sonju Biserko i Helsinki odbor za ljudska prava, koji vrlo odmereno piše o Vučiću u njegovoj politici. To nije samo kritika, apsolutno nije. Pogledajte posljednji izveštaj Helsinškog odbora, to je jedna čak izvesna podrška Vučiću u evropskim integracijama uz kritike. Onda vi vidite da Vučić iskopava ratne sekire sa onima koji bi mu bili zapravo prirodni prijatelji ako bi u jednom trenutku zauzeo neku prozapadnu orijentaciju. Znači on je sam spalio mostove sa te strane i teško da ih više može obnoviti. On je okružen ljudima koji su proruski nastrojeni, vjerojatno mu je veliki deo stranke proruski nastrojen, a on nikakav nema odnos ili ima vrlo loš odnos sa onima koji bi mu bili saveznici u toj demokratizaciji i okretanju zapadu. Vučić je pomalo žrtva svog sopstvenog ega i svog sopstvenog političkog stava, da su mu neprijatelji upravo oni koji trebaju budu prijatelji, a da je on okružen takozvanim saveznicima od kojih, po mojom mišljenju, većina politički se senje zapravo i ne slaže.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su dva visoka funkcionera Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sagovornici su Dušan Spasojević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, mislite li da Nikolić i Dačić zaista misle da bi Srbiji bilo bolje u Evroazijskoj zajednici nego u Evropskoj uniji?
Naravno da ne misle. Ja mislim da je očigledno bilo i u onom periodu kad je Nikolić recimo bio u opoziciji, da je njegov govor o saradnji sa Rusijom ili saradnji sa Kinom bio na nivou spekulacije u narednih 30 ili 50 godina kada se promene međunarodni odnosi i slično. Tako da zapravo tu nije reč o nekom ozbiljno argumentovanom stavu, reč je o emotivnom odnosu koji je verovatno kod Nikolića iskren, a kod Dačića ni sam nisam siguran šta je njegova pozicija. Njima je, ja mislim, ugodno u sadašnje pozicije u kojoj se Srbija nalazi, a to je pozicija u kojoj postoji nekakav najširi proevropski okvir koji ne izaziva posebne probleme, ali ne zahteva neke ozbiljne reforme koje bi ugrozile pozicije koje oni imaju, tako da u tom smislu njihovo rusofilstvo, ja mislim, tako treba razumeti. Ne vidim da bi bilo ko od njih zaista zagovarao neke aktivnije i dublje institucionalne odnose sa Rusijom, niti su ti odnosi zapravo realni i mogući. Ako nisu bili realni ni mogući
90. godine ili 99. onda oni nisu realni i danas i mislim da su toga svesni i najzagriženiji protivnici Evropske unije, verovatno i najzagriženiji rusofili u Srbiji. Dakle, reč je o jednoj emotivnoj romantičarskom odnosu prema Rusiji kao simbolu nečega, a ne o dobro razvijenoj platformi. Naravno, to ne uključuje ono što su objektivni interesi Rusije kao države ili ruskih kompanija i slično. Oni objektivno postoje. Njih vidimo na delu i u praksi i kroz NIS i kroz medijski uticaj Rusije, ali mislim da treba razdvojiti ono što je pozicija i percepcija lokalnih rusofilskih elita od onoga što su, bar na taktičkom nivou, interesi Ruske federacije.
Gospodine Koraćevo, da i vas upitam, mislite li da Nikolić i Dačić zaista misle da bi Srbiji bilo bolje u Evroazijskoj zajednici nego u Evropskoj uniji?
Ja mislim da se na to pitanje ne može zapravo odgovoriti, jer ovdje imate i rad ruske agenture i mi ne znamo, 90. godina oni su svi išli u Rusiju. Ja ne znam šta Rusija ima o njima, kakvi su oni kontakte, ta dvojica ljudi su jako dugo u policiji, doduše Dačić je tad bio mlad, samo portparol stranke SPS-a, Nikolić je bio zamjenik Šešelj, vrlo često išao u Rusiju. Mi ne znam kakve su pare tu primane, mi ne znam kako oružje je slato u ratove. Kao što znate, Toma Nikolić je u Bosni proglašen za četničkog vojvodu, znači ja ne znam ko šta ima o kome, kakve su to veze napravljene 90. godina, ne znam kakve su to veze, kakve su to utice, šta ko o kome tu ima. Ja ne znam gdje bi oni živjeli, šta oni misle, ali pitanje je šta oni mogu da misle o toj temi. Oni su ljudi koji su dugo u tim odnosima sa Rusijom. Ja ne znam šta je tu sve isprepletano i kakvi interesi se tu poklapaju. Što se tiče građana Srbije, to neću ništa reći ovdje što i vas dvojica ne znate i svaki slušalac. Sva istraživanja pokazuju da svi građani bi išli da žive na zapad, da rade i da žive, ili zbog standarda, ljudskih prava, svega, a istovremeno svi više vole Rusiju. Dakle, to je jedna potpuno, neću potrebiti tu trivializam reč, skizofrena pozicija, to nije dobra reč, ali to je stvarno jedna potpuno kontradiktorna, komična pozicija, pa se ljudi rekli što ne bežite u Rusiju, što imate tamo da živite. Znači, ljudi su svjesni samo teško živi, da ekonomija ne valja, da je velika nezaposlenost, plata prosječnog studenta, kao što smo nazvali, je oko $200, penzije su po 150, ja se ne radi o tom, ja ne tiče vola ruski građani, živi se puta bolje, ali to je realnost, mi dvojica to znaju. Vi imate 100.000 Srba u Beču koji šalju doznake, izdržavaju sa čitave porodice ovdje i ne znam kako bi mnogi živjeli, a istovremeno u Rusiji radi mnogo manje ljudi, rade pod vrlo teškim uslovima, ima i koji rade pod dobrim uslovima, ali to je manjina. Tako da sve u svemu, ja ne mislim da je to stvar njihovog to tako ličnog stava. Posljednja koja je predlagala, to je bila Mira Marković, onim svojim, kako bih rekao, skoro bolesnim tekstovima o suncu koje se rađa na istoku Kina, rađa se nova civilizacija, ali nije to izašlo iz glave nekih naših političara da je tu glavna njihova zaštita, da se oni to osjećaju bezbedno. I još jedna stvar. Oni kad odu na zapad, oni se osjećaju bedno. Znači, oni se osjećaju kao ja. Kad uđem na Oxford pa pogledam biblioteku staru 400 godina, pa sam potpuno fasciniran tom tradicijom, govorim intelektualnoj tradiciji, šta ja od knjiga to imam, ko je tu radio, oni nemaju taj odnos, oni su inferiorni kad odu na zapad, oni se plaše te moći, ti zemalje, oni to ne razumeju i to je jedan veliki problem. Znači, oni ne znaju to, oni su provincijalci koji ne vide taj zapad, mrze ga, oni se ne osjećaju sigurno tu i zato ja se plašim toga. Ne misle oni da odemo u Rusiju, ali oni istovremeno se komotnije osjećaju u Rusiji zato što nemaju te izazove, nalaze se kolektivizam, nedostatak demokratske tradicije. Rusija ne može da uredi svoje društvo ni pod carem, ni pod komunizmom, pa ni sad u demokratiji. 200 godina im je haotična zemlja. Znači, oni tu negdje se lakše hoće, zato nemojte to podcjenjivati sasvim. Tako da, ja sam veliki pesimista tu. Ja mislim da ti ljudi zaista bi voljeli nas odguraju od zapadne Europe, a koji su u jednoj rečenici zbog svoje užasne inferiornosti i neobrazovanja prema zapadu.
I na kraju, u zaključku, gospodine Spasojeviću, može li se govoriti o ozbiljnim podelama u vrhu Srbije oko Evropske unije?
Pa mislim da se može govoriti, to je posljednjih nedelja i posljednjih mjeseci postalo očiglednije. Pitanje je u kojoj meri će državni vrh Srbije uspjeti da te podele potisne i koliko da ih pomeri sa političke agende. Mi za sada vidimo da je pritisak iz Evropske unije manji, da je ona fokusirana na neke druge ideje i da ćemo eventualno nastaviti jednim sporim korakom otvarajući poglavlje i slično. I to je nešto što, čini mi se, odgovara postojanju podela, ali tako, jer je to produžava tu agoniju sedenja na dve stolice, tako da je to nešto što prosto može ostati da tinja i narednih 2, 3 ili 5 godina, a može se ako se sklope karte i ako EU postane malo više zainteresovana za ono što se dešava na Balkanu, a čini mi se da će morati da postane, može se aktualizovati i na neki način isterati na čistac neke odnose, na kraju kraja već i na predstojećim predsjedničkim izborima naredne godine.
Gospodine Korać, po vama, da li je vrh Srbije podeljen oko Evropske unije?
Jeste, ja mislim da je stvarno podeljen i da je to jedna podela koja inače karakteriše i za naše društvo. To je belodano, ta podela ide kroz naše društvo, ona je naravno složena, već sam rekao, ljudi vide da se na zapadu bolje žive i beže na zapad, ali srce im je, da kažem, mnogima na istoku i bojim se da anti-evropski sentiment u Srbiji raste i zahvaljujući velikim delom i ruskoj propagandi i neaktivnosti vlasti rastu proruska raspoloženja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Spasojeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.